Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moć. Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, oni koji kuntaju nemoj sa snovima nešto da mi muntaju. Ja sam Vlado Đukanović i slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 514. Put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 499. Put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 220. Put okrećemo novu stranicu koliko da se uverimo da je i ona s obe strane prazna.
Stop.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović danas se bavi etimologijom glagolske porodice kloniti se.
Ovog petka putovaćemo u reči već utabanim etimološkim stazama srpskog jezika, otkrivajući zanimljivosti o jednoj neobičnoj porodici reči u srpskom jeziku. A u vezi sa time, na samom početku današnjeg puta nameće nam se jedno neobično pitanje. Šta je zajedničko čoveku koji se sklonio od kiše i čoveku koji je sklon umetnosti? Na prvi pogled sličnost je sasvim slučajna, formalna, i pomislit ćete verovatno da glagol skloniti se prosto ima sličan glasovni sklop kao pridev sklon u izrazu biti sklon nečemu. Ukoliko i bacimo pogled u neki od relevantnih opisnih rečnika srpskog jezika, na primjer u rečnik Matice Srpske, opet nećemo dobiti pravi odgovor. Nećemo, jer je posredi rečnik savremenog jezika i on zapravo samo beleži značenja pojedinačnih reči i izraza koji se u datom trenutku upotrebljavaju u jednom jeziku, ne dovodeći ih pritom u bilo kakve etimološke veze. Tako ćemo u matičinom jednotomnom rečniku saznati da skloniti se primarno znači pomeriti se, pomaći se s kakvog mesta, na primjer skloniti se s ulice, a sekundarno razvija značenje otići na neko sigurno mesto, na neko mesto koje pruže zaklon, sigurnost. Na primjer, skloniti se od kiše, skloniti se od opasnosti, ili pak značenje sakriti se, prikriti se, na primjer, skloniti se od potere. Najzad ako potražimo pridev sklon u matičinom jednotomniku, otkrićemo da je onaj koji je sklon umetnosti ili nauci u stvari razvio sklonost prema nekoj od ovih dveju sfera, odnosno ima smisla, dara za umetnost ili pak gaje ljubav prema nauci. Kada za nekog čoveka kažemo kako je sklon da zapada u nevolje, to zapravo znači kako je za njega karakteristično da zapada u nevolje, odnosno to mu se prilično često dešava. Sva ova naizgled nepovezana značenja glagola skloniti se i prideva sklon, koja registruje matičin jednotomni rečnik, neće razriješiti našu prvobitnu nedoumicu šta je zajedničko čoveku koji se sklonio od kiše i čoveku koji je sklon umetnosti. Te smo u potrazi za odgovorom zavirili i u etimološki rečnik srpskog jezika. Petar Skok nam otkriva da su glagol skloniti se i pridev sklon u srpskom jeziku u stvari veoma bliski etimološki i tvorbeni srodnici glagola kloniti se, odakle proističe i to da imaju istu semantičku bazu. Postavlja se pitanje o kakvoj je semantici riječ. Naime, prema rečniku Matice Srpske, kloniti se znači, pod jedan, držati se po strani, uklanjati se kome čemu, čuvati se koga čega, izbjegavati koga što, nastojati da se ne sretne s kim ili s čim. Naprimjer, namirisao je da se Luka kloni razgovora sa njime. Pod dva, približavati se, primicati se nečemu. Sunce se već klonilo zapadu. Zatim pod tri, sagibati se, naginjati se. Starcu se glava od starosti crnoj zemlji kloni. Konačno, pod četiri, kloniti se može značiti biti sklon, težiti, stremiti nečemu. Naprimjer, kloniti se francuskoj politici. Kada bolje pogledamo, zapašće nam za oko da glagol kloniti se ima prilično neobičnu semantičku strukturu, budući da neke njegove realizacije stoje u odnosu antonimije. Sunce koje se kloni zapadu, zapravo se pomera prema zapadu, naginje zapadu, što podrazumeva približavanje. A čovjek koji se kloni neprijatelja, u stvari nastoji da izbjegne neprijatelja, da se skloni od njega, što uvijek podrazumeva udaljavanje. S ovim su nesumnjivo u vezi dva čovjeka sa početka naše današnje priče. Prvi, onaj koji se sklonio od kiše, u stvari se fizički udaljio sa kiše da ne bi pokisao. Dok se drugi, onaj sklon umetnosti, zapravo duhovno približio umetnosti, što znači da naginje umetnosti, tačnije da mu je umetnost bliska, draga ili ima dara za nju. Obe ove reči etimološki su povezane sa nekakvim manje ili više konkretnim pomeranjem, pomicanjem, naginjanjem, ali su se vremenom semantički udaljile, specijalizujući se za sasvim različite kontekste. I obe su, kako objašnjava Skok, dobijene od iste osnove glagola kloniti se u srpskom jeziku. Tvorbeni i etimološki rođaci ovog glagola brojni su u našem leksičkom sistemu i katkad im je prilično teško pronaći zajedničke semantičke niti. Govoreći o porodici riječi sa osnovom klon u savremenom srpskom jeziku, autor etimološkog rečnika zapaža da su, u pogledu značenja, međusobno najsrodnije glagolske tvorenice sa prefiksima, na primjer prikloniti, nakloniti, pokloniti, zakloniti, ukloniti, sakloniti, skloniti. Svima njima u osnovi je nekakvo pomicanje, pomjeranje, obično pomjeranje nadole, savijanje, ili pak pomicanje u stranu, udaljavanje, sklanjanje od nečega. Tako čovjek koji želi da se skloni od nečega, istovremeno nastoji da se zakloni, ukloni, pa samim tim i zaštiti, sačuva od nečega. U našem leksičkom fondu postoji i izraz Bože me sakloni, koji ima ekspresivnu nijansu značenja i pandan mu je izraz Bože me sačuvaj, a oba se danas upotrebljavaju u neformalnim komunikativnim situacijama kao izraz govornikovog čuđenja, neverice ili nečega sličnog. Istu semantičku komponentu zaštite, prefiks s, unosi u nekoliko izvedenica sa osnovom klon u srpskom jeziku, pa je tako recimo sklonište, pod jedan, mesto gdje se može skloniti, zaštititi od opasnosti, nepogode, neprijateljskog napada. Samim tim, sklonište istovremeno podrazumeva i dva, skrovito mesto, skrovište, zaklon, a u novije vrijeme i tri, socijalnu ustanovu za zbrinjavanje i prihvatanje nemoćnih, bolesnih, napuštenih i drugih ugroženih osoba. Sklonito mesto zapravo je mesto koje se nalazi po strani, koje je zaklonjeno, to jest skrovito i pruža dobro utočište. Kao što vidimo, glagolske tvorenice skloniti i zakloniti imale su u mnogome sličan semantički razvoj i podrazumevaju da se subjekat pomera, udaljava, pomiče od nečeg kako bi se zaštitio. A ova komponenta značenja svojstvena je i imeničkim i pridevskim izvedenicama od pomenutih glagola. Sklonište, zaklon, sklonit, zaklonit. Nešto drugačiju semantičku sudbinu u srpskom jeziku doživeli su glagoli dobijeni dodavanjem prefiksa na i po na osnovu kloniti, pa oba derivata, nakloniti i pokloniti, podrazumijevaju da se subjekat pomera, odnosno pomiče naniže i u onomasiološkoj su vezi sa iskazivanjem naklonosti, poštovanja. Ali to je već neka nova etimološka zavrzlama, a rešavat ćemo je posle kratkog predaha.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1831. Srbija uporno traži hleba preko pogače i ne znam kako, ali uvek ga nađe.
To run away, living by the campfire light. Yeah, my love's a stowaway, slipping out into the night. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to run this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it shining like the sun this time. I know now I don't want to run away. I don't want to run away. Well, my soul's a castaway, tired of being alone. Yeah, my love gets thrown away. Anyway, the wind gets blown. Oh. But hey, yeah, I can feel it. I don't want to stray this time. I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. Pouring down like rain this time. And I know now, I don't want to run away. Trains never get no peace. They keep on running till their engines cease. I keep on running and I don't stand still. I want no love, no I never will. And rolling stones never find a home, cause they keep on rolling through life alone. If I keep on rolling down the same old hill, I never know love, I never will. Search no more, I can feel it now. Hey, yeah, I can feel it. It's never felt so good before. I know now, I don't want to run away. Yeah, yeah, I don't want to run away. Yeah, and I don't want to run away. Yeah, I don't want to run away.
Na osnovu malopređašnje priče nameće se zaključak da su pridev sklon, te glagoli skloniti i sakloniti, zapravo tvorbeni i etimološki rođaci i svima njima u osnovi je nekakvo pomicanje, pomeranje u stranu, naginjanje subjekta prema nečemu ili pak udaljavanje, sklanjanje od nečega, koje istovremeno podrazumeva i njegovu potrebu da se zaštiti. Zanimljivo je, međutim, da je glagol kloniti se u kombinaciji sa nekim drugim prefiksima doživeo u mnogome drugačiju semantičku sudbinu u srpskom jeziku, te ćemo na današnjem putovanju reči nastojati da odgonetnemo i ponešto o tome šta se sve i kako može poklanjati u jeziku i u životu. Zavirili smo u rečnik Matice Srpske i kod odrednice poklon pronašli dva značenja. Poklon je primarno predmet, i to predmet koji se nekome daje besplatno, koji se poklanja. Sinonim na poklonu u ovom slučaju je reč dar. Naprimer, Marko je za rođendan dobio mnogo lepih poklona. Izraz poklonu se u zube ne gleda, Nesumnjivo se odnosi isključivo na ovo značenje reči poklon u srpskom jeziku. Sekundarno značenje, međutim, u mnogome se razlikuje, te poklon nije predmet, već vrsta čina, gesta, koji podrazumeva lagan pokret glavom prema dole, nagib glave ili gornjeg dela tela kao znak pozdrava, poštovanja, zahvalnosti i slično. Sinonim za poklon u ovom slučaju je naklon, na primjer, predsjednik je mirno prošao i pozdravio dubokim poklonom grob palih boraca. Kod ove odrednice matičin rečnik među sekundarnim značenjima beleži i jedno koje danas osjećamo kao zastarelo. Poklon je ranije, metaforički, mogao označavati i pozdrav koji se nekome šalje u pismu ili preko druge osobe. Tako Stjepan Mitrov Ljubiša, pismo jednog junaka u pripovijestima crnogorskim i primorskim, završava ovako. Čestito me duždu i svoj plemenitoj gospodi čast i poklon. U vezi sa pomenutim značenjima reči poklon u srpskom jeziku, postavlja se jedno zanimljivo pitanje. Koji su leksički, semantički mehanizmi omogućili da naziv za predmet koji se daruje postane naziv za čin kojim izražavamo poštovanje? I da li je smjer kojim se značenje prenelo bio baš ovakav? Odgovor na ovo pitanje potražit ćemo na dobrom starom mestu u Skokovom etimološkom rečniku. Naime, autor objašnjava da se među izvedenicama od glagola kloniti se po svojoj semantičkoj specifičnosti izdvajaju upravo one koje su dobijene dodavanjem prefiksa po. Od značenja savijati se, sagibati se, u znak iskazivanja poštovanja, razvilo se u našem jeziku i značenje darovati. Skok pretpostavlja da razlog za ovakav semantički razvoj treba tražiti u srednjovekovnim feudalnim običajima, kada su vladari darivali podanike koji su im na svečanostima i raznim javnim okupljanjima savijenjem tela nadole iskazivali poštovanje. Prema Skokovim rečima, imenica poklon prvi put je zabeležena u pisanim spomenicima iz 12. veka, a već u 13. veku nalazimo potvrde da je poklon u srpskom jeziku mogao značiti dar. Izvedeni glagoli pokloniti i poklanjati u značenju darovati sasvim su uobičajeni već od 15. veka na ovamo. Po svemu sudeći, značenje koje savremeni rečnici srpskog jezika navode kao osnovno kada definišu imenicu poklon, zapravo je sekundarno. Ako se podsjetimo Skokovog objašnjenja da su svi tvorbeni rođaci glagola kloniti se u etimološkoj vezi sa nekakvim savijanjem, naginjanjem na dole ili na jednu stranu, onda nema sumnje da je i poklon primarno bio lagan pokret, nagib glavom ili telom nadole kao znak pozdrava, poštovanja, zahvalnosti i slično. Zanimljivo je također da su se dve varijante glagola pokloniti specijalizovale za dva različita značenja. Povratna forma, pokloniti se, uvijek ima značenje koje je u vezi sa nekakvim iskazivanjem poštovanja bilo čoveku, bilo verskoj relikviji, odnosno podrazumeva odavanje priznanja nečemu. Naprimjer, čim stupim na vrata svekrove sobe, ja mu se poklonim, dam obuću i iziđem. Ili, sav taj svijet dolazi da se pokloni svetom Ćivotu u kome počiva telo kneza Lazara. S druge strane, forma bespovratne zamenice, razvila je kao osnovno značenje besplatno dati, darovati. Pri čemu ono što poklanjamo ne mora nužno biti predmet, već recimo naše vrijeme ili pažnja. Upravo zahvaljujući ovom značenju, jasnija je etimološka veza glagola pokloniti sa glagolom kloniti, odnosno mnogim drugim njegovim prefiksiranim varijantama. Zakloniti, nakloniti, odkloniti, prikloniti, ukloniti. Svi pomenuti glagoli podrazumijevaju da se nešto pomera u stranu, nakreće, okreće, naginje, nagiba, to jest da se nešto nekuda usmerava. Kada poklonimo pažnju nekom problemu, to znači da smo odredili, usredsredili, usmerili pažnju na razmatranje tog problema i njegovo rešavanje. Bilo da smo prijatelju poklonili novac, kartu za bioskop, vreme ili pažnju, mi smo mu zapravo nešto namenili, nešto smo odredili za njega, usmerili ka njemu. A meni na kraju ovo nedeljnog puta u reči preostaje još samo da vam kažem da nam poklonite pažnju i sljedećeg petka, a mi vam zauzvrat obećavamo još neke zanimljive poklone iz etimološke riznice srpskog jezika.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 1832. Srbija uporno traži dlaku u jajetu i, znate i sami, do sad se nije desilo da je ne nađe.
Thank you. Eko.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas, u bioskopima je od 3. februara.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi ćemo se danas vratiti u 1933. godinu i pogledati šta je u časopisu Naš jezik jedan ondašnji ugledni jezikoznalac, zabrinut nad sudbinom srpskog jezika, savjetovao ondašnjoj za jezik zainteresovanoj javnosti. Počet ćemo s ovim primjerom. Kad sam potrošio slikarsko platno, rešio sam da iskoristim jedna stara vrata skinuta sa šarki. Jeste li primetili neko jezičko ogrešenje u ovom primeru? Niste? Evo šta bi vam savjetovali 1933. godine. Citiram. Iskoristiti nekoga ili nešto u značenju upotrebiti, je također germanizam, stvoren prema nemačkom ausnitzen, koji je, nažalost, postao vrlo običan. Samo ljudi s neobično razvijenim jezičkim osjećanjem neće ga upotrebiti. Mesto iskoristiti treba reći koristiti se nekim ili nečim, ili upotrebiti, poslužiti se. Kraj citata. Ondašnji jezikoznalac i sam zaključuje da je glagol iskoristiti već tada bio postao vrlo običan, uz dodatni komentar, nažalost. Šta više, on kaže da glagol iskoristiti ni u ono vreme ne bi upotrebili samo ljudi s neobično razvijenim jezičkim osjećanjem. A kako spasilaca srpskog jezika s nabildovanim jezičkim osjećanjem ni u ono vreme nije bilo previše, ništa nije moglo sprečiti glagol iskoristiti da se razbaškari po srpskom jeziku. S druge strane, da biste bildovali jezičko osjećanje, morate vežbati, vežbati i samo vežbati. Recimo, morate vežbati da koristite glagol vežbati. Evo kako glasi još jedan jezički savjet iz te 1933. godine. Citiram. Vežbam. U posljednje vrijeme govori sva školska omladina koja uči sviranje ili radi gimnastiku. Naprimjer, imam da vežbam skalu ili idem u sokolanu da vežbam. Glagol vežbati je prelazan u našem jeziku, ali može biti i povratan, vežbati se. U prvom slučaju traži uza se predmet u akuzativu, ali on uvek mora označavati živo biće. Prema tome, može se reći, vežbam vojnike, đake, majmune i drugo, jer to znači obučavati nekoga u nečemu, a mrtvu stvar ne možeš ni u čemu obučiti. Vežbam Chopina bi značilo poučavam Chopina u nečemu, a nikako učim se da sviram Chopinove kompozicije. Pošto je vežbati prelazan glagol, on se ne sme upotrebljavati kao neprelazan, kao što se, na primjer, nepravilno kaže danas moram da vežbam, već se tu mora reći da se vežbam. iz svega rečenog izlazi da se može reći ja vežbam, ali se mora kazati i koga, neko živo biće. Reći samo ja vežbam, bez oznake predmeta, prevod je nemačkog üben, što je protivno našem jeziku, jer mi kažemo ja se vežbam u nečemu. Kraj citata. Tako je bilo pre 90-ak godina. Današnji jezikoznalci dopuštaju i da glagol vežbati bude neprelazan, to jest da se upotrebljava bez dopune. Vežbam već 2 godine. I da objekat uz prelazni glagol bude neka mrtva stvar, na primjer matematika. Vežbam matematiku. A naš ondašnji jezikoznalac pokušao je da ubedi svoje čitaoce u još nešto. Citiram. Ubediti, ubeđenje su rusizmi, odavno odomaćeni kod nas. Upotreba je vrlo važan činilac u razvitku jezika, ali su ove reči prave nakarade, jer su izvedene od iste osnove od koje i beda, to jest nevolja. Pošto nema nikakve logičke veze između ubeđivanja, to jest uveravanja, i bede, to umjesto ruskih reči ubediti, ubeđenje, treba upotrebljavati reči uveriti i uverenje. Ako nekom izgleda da ubeđenje znači nešto dublje nego uverenje, može se reći duboko uverenje, a mjesto ubeđen potpuno duboko uveren. Svakako će biti ljudi koji smatraju da se ne sme tako daleko ići pa izbacivati i one tuđe reči koje su zbog opšte upotrebe već stekle pravo građanstva. Na to bi se moglo odgovoriti da se ove 2 reči ne upotrebljavaju u celom narodu, već da su čisto knjiške, pa pošto mjesto njih imamo lepe narodne reči, možemo ih lako izbaciti. Pored toga, ni upotreba nije nešto neprikosnoveno i nju stvaraju ljudi. Šta je bilo od slavjeno-srpskog jezika u našoj književnosti posle pojave Vukove, iako je bio u opštoj upotrebi? Nestalo ga je pod navalom bujnog narodnog dijalekta. Dakle, samo jedan čovjek istrajnim radom uspeo je da izbaci iz upotrebe ne pojedine reči, već čitav jedan književni jezik. Pa zašto ne bi mogli književnost i škola izbaciti poneku nakaradnu reč? Kraj citata. A ja se pitam, je li vas ondašnji jezikoznalac ubedio u svoje uverenje da glagolu ubediti nema mesta u srpskom jeziku? I da li vama danas reč ubediti deluje kao čisto knjiška reč, nakaradna pored lepe narodne reči uveriti? Ne znam, bilo kako bilo, nije lako biti prorok ni u svom selu, ni u svom jeziku. A 1833. Srbija uporno traži đavola, voli s njim tikve da sadi, ne voli samo onaj deo kad đavo dođe po svoje.
Vois pas qui tu es. Ton sens si je sais. Moi aussi ça veut me tuer. D'être sensible c'est vrai. Et les autres vois pas qui tu es. Ton sens si je sais. Moi aussi ça veut me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles et câlines la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller, Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres, vois pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres, vois pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocents, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chevalier. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux. Si autour de toi rien ne brille, à toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont. Existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai. Et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais. Moi aussi, ça a failli me tuer. C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a sada ćemo se vratiti u 1953. godinu, kada je naš veliki lingvista Pavle Ivić, tada mladi saradnik Instituta za srpski jezik, u časopisu Naš jezik objavio tekst o tome kako bi trebalo nazvati jednu tadašnju tehničku novotariju, avion na mlazni pogon. Citiram. Poslednjih godina sve se češće pojavljuju u svetu mesto dosadašnjih aviona s eksplozivnim motorima novi tipovi aviona koje pokreće takozvana reakcija mlaza. Ovi aparati imaju mnoga preimućstva nad ranijim tipovima i stručnjaci im proriču veliku budućnost, što znači da će oni postati stvar obična i svakodnevna i ući u naš život i u život našeg građanina. Nedavno smo u ostalom saznali da je i kod nas izgrađen prvi avion ove vrste. S tim u vezi postavlja se pitanje termina, kako ovakve aparate treba nazivati. Nove stvari zahtevaju i nova imena, a najbolje je o tim imenima prodiskutovati što pre, dok se nije učvrstio u upotrebi neki nepodesan naziv. Dužnost je jezičke nauke da u ovom zadatku pomogne tehničkim stručnjacima i novinarima. U našem slučaju prvi najpovoljniji trenutak propušten je. Već se stvorio i donekle raširio u upotrebi jedan termin za koji se ne može reći da je dobro načinjen. Izraz avion na mlazni pogon niti odgovara duhu našeg jezika, koji se inače odlikuje lepom sposobnošću sažimanja, niti zadovoljava zahteve praktičnosti. Ovo je prvi slučaj da se za jednu običnu stvar, svakodnevno upotrebljavanu i pominjanu, usvaja termin od 4 reči. I tehnika i novinarstvo traže kratke, spretne izraze, a novi termin ističe se baš glomaznošću. Ne može se reći ni da naš jezik ne pruža boljih mogućnosti. Mi već raspolažemo nizom tehničkih izraza za prevozna sredstva i mašine u kojima se ističe karakter pogonske snage, električna lokomotiva, motorni brod, parni mlin itd. Da ne govorimo o daljim srodnicima kao što su električna pegla, petrolejska lampa, koksna peć i sl. Ovakva obrazovanja odgovaraju bolje prirodi našeg jezika i predstavljaju danas već ustaljen tip na koji se lako mogu osloniti novi izrazi. Stoga bi s lingvističke strane bilo potpuno opravdano reći mlazni avioni, a ne avioni na mlazni pogon, kao što se ne govori lokomotiva na električni pogon, nego prosto električna lokomotiva. Sam nastavak ni svojom širokom i elastičnom skalom značenja i mogućnosti upotrebe omogućava da se pridev mlazni javi i u ovakvoj vezi. U narodu postoji doduše i drugi tip izraza, još prostiji i još bliži starim tendencijama obrazovanja reči u našem jeziku. Imena mlinova sa oznakom pogonske snage izvode se pomoću nastavaka za građenje imenica, vodenica, vetrenjača itd. Ovaj je način u narodu i danas živ. Seljaci u Banatu parni mlin nazivaju vatrenka. Naravno, u slučaju novog tipa aviona ne možemo ići toliko daleko i uvoditi naziv mlaznik, mlaznjak ili tome slično. Ovakva reč bila bi ne samo nova i neobična, nego i nejasna, bar za prvo vreme, a to je ono što se pri uvođenju termina mora izbjegavati. Zato je najbolje poslužiti se postupkom koji nam tehnička terminologija već stavlja na raspoloženje. Izraz mlazni avion bio bi jasan, a nad postojećim terminom avion na mlazni pogon imao bi preimućstva jer je kraći, podesniji za rukovanje i bolje odgovara prirodi našeg jezika. Jedino preostalo pitanje je u tome da nije možda već kasno za ovakvu promjenu. Mislim da nije. Ova tehnička novost u avijaciji kod nas još nije dovoljno prodrla, još nije sišla u usta širokih masa, što znači da još ima vremena da se stvoreni termin zameni boljim. To treba učiniti svakako, ne utoliko zbog samog naziva ove vrste aviona, koliko zbog uzora kojim se stvara tim nazivom. Tehnika se neprestano razvija, uvode se i uvodit će se stalno nove mašine i nova pogonska sredstva i ako se dopusti da se učvrsti jedan ovakav termin, stvorit će se mogućnost da tehnička terminologija unese u naš jezik još jedan tip nezgrapnih obrazovanja. Kraj citata. Tako se razmišljalo 1953. godine. Nadam se da vam nije promakla ona zanimljiva Ivićeva rečenica. Naravno, u slučaju novoga tipa aviona ne možemo ići toliko daleko i uvoditi naziv mlaznik, mlaznjak ili tome slično. I još jednom ću ponoviti. Zaista je teško biti prorok i u svom selu i u svom jeziku, jer se samo 7 godina kasnije otišlo baš toliko daleko. Reč mlaznjak se 1960. godine našla u novom pravopisu kao sasvim regularna reč i opstala je u upotrebi do danas. A 1834. Srbija uporno traži iglu u plastu sena. Život joj prođe, ona i dalje veruje da će je naći. Na putu reči u petak 4. februara 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Ivana Krstanović i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. A meni je to jutro promenilo sijalicu u predsoblju i ja Boga mi upisao plusić pod stavkom postepene pozitivne promene.